Dan Brown, Pavučina lží, čte Vladimír Kudla. Tato nahrávka vznikla za finančního přispění Metroprojektu. Vyrobilo občanské sdružení Mluvící kniha v roce 2006. Poznámka autora. Delta Force, jedna z federálních protiteroristických jednotek USA, Národní průzkumný úřad a nadace pro průzkum vesmíru, jsou skutečné organizace. Rovněž všechny technologie, o kterých se v knize mluví, existují. Bude-li tento objev potvrzen, otevře se nám jeden z nejúžasnějších pohledů do vesmíru, jaký kdy věda dokázala lidstvu zprostředkovat. Důsledky tohoto objevu jsou dalekosáhlejší, než si vůbec dokážeme představit, a stejně tak hluboká je i bázeň, již v nás vzbuzuje. Nese sebou příslib zodpovězení některých z našich dřívějších otázek a zároveň podnítí vznik nových, daleko zásadnějších. Prezident Bill Clinton na tiskové konferenci 7. srpna 1996 po oznámení objevu označeného kódem ALH-84001. Prolog. Krajina okolo severního pólu je bohem zapomenuté místo, kde smrt přichází v mnoha nejrůznějších podobách. Geolog Charles Brophy zde strávil řadu let a zvykl si snášet strasti divoce krásné krajiny, ale žádná ze získaných zkušeností jej nemohla připravit na surový konec, který mu osud uchystal. Brophyho saně, naložené geologickým náčiním a tažené čtyřmi fenami severského plemene, klouzaly krajem. Psi náhle zvolnili a zastavili se s pohledem upřeným k obloze. Co pak se děje, holky? Zabručel Brophy a seskočil. Za bouřkovými mračny, která vítr honil nebem, vykoukl dvoumotorový dopravní vrtulník. Plavným obloukem přeletěl nad ledovými vrcholky a chystal se přistát. To je divné, pomyslel si Brophy. Ještě nikdy neviděl vrtulník tak daleko na severu. Letoun dosedl asi 50 metrů od něj a zdvihl vír zmrzlého firnu. Psi zavili a ustrašeně se stáhli. Dvířka helikoptéry se otevřela a vystoupili z ní dva muži, oblečení do bílých kombinéz a ozbrojení puškami. Spěšně kráčeli k jeho saním. Doktor Brophy, zvolal jeden z nich geologovi v ústrety. Jak to, že znáte moje jméno, kdo jste? Opáčil překvapeně oslovený. Vyndejte vysílačku, prosím. Cože? Prostě to udělejte. Brophy nechápavě přikývl a vyprostil vysílačku spod bundy. Potřebujeme poslat naléhavou zprávu. Snižte frekvenci na 100 kHz. 100 kHz? Brophy byl zmatený. Na tak nízké frekvenci přece nikdo žádnou zprávu nedokáže přijmout. Jde o nějakou nehodu? Druhý muž, který doposud mlčel, zdvihl zbraň a namířil ji Brophymu na hlavu. Není čas na vysvětlování. Udělejte, co říkám. Brophy chvějícími se prsty nastavil vysílací frekvenci. První muž mu podal kartičku s několika řádky. Odvysílejte tuhle zprávu. Okamžitě. Brophy si text přečetl. Tomu nerozumím. Tahle informace je nesprávná. Nechci... Druhý muž mu přitiskl pušku ke spánku. Brophy roztřeseným hlasem odvysílal podivné sdělení. V pořádku, promluvil úsečně první muž. Teď vezměte své psy a nastupte do vrtulníku. Geolog se neobratně snažil vystrkat vzpouzející se zvířata po šikmé rampě do nákladního prostoru letadla. Zbraň na něj nepřestávala mířit. Jakmile byli všichni uvnitř, vrtulník se zdvihl a zamířil k severu. Co jste k čertu zač? Utíral si Brophy spocené čelo rukávem. A co měla znamenat ta zpráva? Žádná odpověď, muži mlčeli. Jak vrtulník stoupal, fičel dovnitř otevřenými dveřmi ledový vítr. Všichni čtyři psi stále v postrojích a připoutaní k saním zděšeně kňučeli. Alespoň zavřete ty dveře, obořil se geolog na muže v bílém. Co pak nevidíte, jak se moji psi bojí? Znovu žádná odpověď. Když se helikoptéra dostala do výšky 1200 metrů, naklonila se prudce nad pásem rozervaných skalisek. Muži vstali. Bez jediného slova popadli těžce naložené saně a tlačili je ke dveřím. Brophy, ochromený hrůzou, zíral, jak psi marně hrabou, aby nohama zachytili nějakou oporu, a jak je obrovská tíha nezadržitelně táhne ven. V několika okamžicích zmizeli a jenom slábnoucí vytí připomínalo, že tu vůbec kdy byli. Pak se muži otočili k Brophymu, který už stál a ječel. Každý ho popadl z jedné strany a vlekli i jeho k temnému otvoru. Brophy se jim zoufale snažil vykroutit, ale marně. Železné sevření jej neodvratně tlačilo ven. O chvíli později se řítil vstříc divokým skalám a roklinám. Restaurace Toulos stojí nedaleko washingtonského kapitolu. Díky politicky nekorektnímu menu, na němž můžete najít mladionké telecí a carpaccio z koňského masa, se stala oblíbeným místem pracovních snídaní lidí, kteří ve Washingtonu něco znamenají. Tak jako jindy, i dnes ráno zde bylo rušno. Cinkání stříbrných příborů se slévalo s tlumeným bručením strojů na přípravu espressa a prolínalo se s nezřetelnými hlasy návštěvníků, kteří vyřizovali své záležitosti mobilními telefony. Dveřník právě po kradmu usrkl doušek své raní Bloody Mary, když dovnitř vešla žena. Přivítal ji s profesionálním úsměvem. Dobrý den, madam, co pro vás mohu udělat? Žena byla velmi hezká. Pravděpodobně už překročila 30. Na sobě měla volné šedé flanelové kalhoty, nízké sandály a zářivě bílou halenku od Laury Ashley. Vzpřímený postoj a mírně zdvižená brada působily dojmem síly, ale nikoli arogance. Vlasy měla světle hnědé a vlnily se jí podle současné washingtonské módy v bohatých pramenech k ramenům. Jejich délka byla vypočítána tak, aby působily sexy dojmem, ale zároveň vyvraceli přísloví dlouhé vlasy, krátký rozum. Ostatně všechno nasvědčovalo tomu, že žena je nejspíš daleko chytřejší než většina lidí kolem. Jdu trochu pozdě, promluvila nejistě. Mám tady pracovní snídani se senátorem Sextonem. Dveřník ucítil záchvěv nejistoty. Senátor Sedgwick Sexton, v současné době jeden z nejpopulárnějších politiků v zemi, byl v Toulos pravidelným hostem. Minulý týden smetl v primárních volbách všech 12 republikánských oponentů a bylo téměř jisté, že s ním jeho strana počítá jako s kandidátem na prezidenta Spojených států. Řada lidí věřila, že má výborné šance porazit příští podzim současného pána Bílého domu a nastoupit na jeho místo. Sextonův obličej se v poslední době objevoval ve všech národních časopisech a jeho volební slogan obíhal celou Ameriku. Stop zbytečným výdajům. Myslete na nápravu přehmatů. Senátor je ve svém boxu, oznámil dveřník ženě. Koho mám ohlásit? Jsem Rachel Sextonová, jeho dcera. To jsem ale hňup, pomyslel si muž. Podobnost mezi otcem a dcerou byla zjevná. Žena zdědila senátorovi pronikavé oči i kultivované vystupování. Stejně jako otec, i ona kolem sebe šířila fluidum hrdé vznešenosti. Někdy se stává, že podobu prarodičů zdědí až vnuci. Ale v tomto případě tomu tak nebylo. Rachel zdědila otcův hezký, klasickým dojmem působící zevnějšek a nesla jej s grácií a pokorou, jimž by se od ní Sexton mohl učit. Pro náš podnik je ctí, že jste nás poctila svou návštěvou, slečno Sextonová. Dveřník vedl ženu jídelnou a s rozpaky si uvědomoval, že je ze všech stran sledují pohledy hostů, některé bezostyšně chtivé, jiné prostě jen zvědavé. Toulos nenavštěvovalo mnoho žen a stěží by se mezi nimi našla nějaká, která by vypadala tak dobře jako Rachel Sextonová. Pěkná kůstka, ozvalo se tlumeně od jednoho stolu. Že by se Sexton scháněl po nové choti? To je jeho dcera, ty osle, uzemnil dotyčného jiný hlas. První muž se zakuckal. Jak znám Sextna, určitě se na ně kouká s potěšením, i když je to jenom dcera. Když Rachel došla k otcovu boxu, Sexton právě telefonoval. Halas někomu si vyprávěl o svém posledním úspěchu v politické kampani. Zdvihl oči, lhostejně se podíval na dceru a významně si poklepal na hodinky značky Cartier, aby jí připomněl, že jde pozdě. Taky si mi scházel, pomyslela si Rachel. Senátor se křestním jménem jmenoval Thomas, tedy prvním křestním jménem. Už dávno se však rozhodl používat místo něj druhé křestní jméno, Sedgwick. Rachel jej podezírala, že je to proto, aby nechal vyniknout libozvučnosti tří po sobě následujících S. Senátor, Sedgwick, Sexton. Sexton byl ostřílený politický dravec se stříbrnou hřívou, medovým hlasem a neuvěřitelnou výmluvností. Osud ho obdařil vizáží uhlazeného lékaře z přitroublých televizních seriálů, díky níž rozehrával řadu nejrůznějších rolí. Rachel. Senátor vypnul mobil a se zářivým úsměvem se postavil, aby dceru políbil na tvář. Ahoj, tati, opětovala chladně polibek. Vypadáš unaveně. Začíná to jako vždycky, povzdechla si v duchu. Dostala jsem tvůj vzkaz, o co jde. Copak nemohu pozvat vlastní dceru na snídani? Rachel však dobře věděla, že otec její společnost nevyhledává, pokud k tomu nemá velmi dobrý a velmi pragmatický důvod. Sexton usrkl kávy a zeptal se, tak jak jde život, děvče? Samá práce, odvětila suše. A co tvoje kampaň? Podle toho, co vím, jde všechno jako po másle, že? No tak, přerušil ji otec. Přece si nebudeme povídat o práci. Naklonil se přes stůl a spiklenecky stišil hlas. Jak se má ten chlapík z ministerstva zahraničí, kterého jsem doporučil tvé ctěné pozornosti? Rachel otráveně potlačila chuť podívat se na hodinky. Ještě jsem neměla čas mu zavolat a pro příště buď tak laskav a přestaň mi dohazovat nápadníky. Děvče, měla by ses naučit udělat si čas na důležité věci. Bez lásky ztrácí všechno smysl. Dokonalé moudro, pomyslela si Rachel a vynořilo se jí několik vzpomínek. Raději však mlčela. V soužití, ba i jen v letmém kontaktu s otcem, nebylo těžké být tím lepším a velkorysejším. Dokázal to prakticky každý. Víš co, tati? Řekni mi rovnou, proč jsi se mnou chtěl mluvit. Tvrdil jsi, že je to důležité. Ano, je. Pozorně ji studoval očima. Rachel cítila, jak se její obraná hradba pod otcovým pohledem rozplývá a proklínala moc, kterou nad ní stále má. Senátorovi oči byly darem, kterému sudičky marnotratně pohodili do kolébky, a Rachel se v poslední době bála, že právě tento dar mu dopomůže až do Bílého domu. Dokázal s očima pravé divy, ve vteřině je naplnil slzami, aby z nich o chviličku později udělal otevřené okno do své hluboké vášnivé duše, nebo jimi objal a spoutal všechny okolo sebe. Jde o důvěru. Vše je jen otázkou důvěry, říkával vždycky. Srdce a důvěru své dcery ztratil už před mnoha lety, ale o to snáze dnes získával důvěru celé země. Mám pro tebe návrh, prohodil po chvíli mlčení. Smím hádat, usmála se Rachel a snažila se najít sebejistotu. Nějaký rozvedený prominent hledá novou ženu. Přestaň dělat hloupé vtipy, má milá. Na to už si moc stará. Rachel ucítila podvědomé svírání okolo žaludku, které setkání s otcem často provázelo. Chci ti hodit záchranný kruh, mé dítě. Nevěděla jsem, že se topím. Ty ne, ale prezident. Měla bys z té jeho děravé kocápky vyskočit, dokud je čas. O tom už jsme přece mluvili, povzdychla si. Mysli na svou budoucnost, Rachel. Můžeš pracovat pro mne. Doufám, že tohle není ten pravý důvod, proč si mě pozval na snídani. Jako vždy i tentokrát povolila křehká krusta senátorova zdánlivého klidu velmi snadno. Rachel, co pak nevidíš, že když pracuješ pro něj, škodíš tím mě a mé kampani? Rachel zadržela dech. Tohle téma už s otcem probírala několikrát. Pro boha živého, tati, já přece nepracuju pro prezidenta. Dokonce jsem se s ním ještě nikdy ani nesetkala. Pracuju pro okres Fairfax. Politika je otázkou pocitů a dojmů. Vypadá to, jako bys pro něho pracovala. Zhluboka se nadechla a snažila se zachovat klid. Stálo mě hodně úsilí, abych to místo dostala, tati. Nevzdám se ho. Senátorovi oči se změnily v úzké štěrbinky. Jsou chvíle, kdy mě tvůj sobecký přístup opravdu překvapuje. Senátor Sexton? U jejich stolu se odněkud vynořil jakýsi reportér. Senátor okamžitě roztál, Rachel zaúpěla a sáhla do košíku na stole po loupáku. Dovolte, abych se představil. Jsem Ralph Sneeden, deník Washington Post. Mohu vám položit několik otázek? Senátor se usmál a zlehka se dotkl rtů ubrouskem. Ale s radostí, Ralfe, pokud to bude rychlé, nechci, aby mi vystydla káva. Reportér se úslužně zazubil. Samozřejmě, pane. Vytáhl maličký magnetofon a zapnul jej. Senátore, vaše televizní vystoupení volají po legislativních změnách, které by zaručily stejné mzdy pro ženy i muže na obdobných pracovních postech. Navrhujete také snížení daní pro mladé rodiny. Mohl byste tyto myšlenky rozvést? Samozřejmě. Jednoduše fandím silným ženám a velkým soudržným rodinám. Rachel se zakuckala. Vraťme se ještě k problematice rodiny, pokračoval reportér. Hovoříte často o vzdělání a navrhl jste řadu diskutabilních škrtů v rozpočtu s tím, že takto získané finanční zdroje by měly být použity ve státním školství. Ano, jsem přesvědčen, že v dětech je naše budoucnost. Rachel nemohla uvěřit, že se otec snížil k tak laciným heslům. A poslední otázka, pane. V minulých týdnech vaše popularita velmi stoupla a stal jste se pro prezidenta hrozbou. Co je příčinou vašeho úspěchu? Myslím, že to má co dělat s důvěrou. Američané vidí, že současnému prezidentovi nemohou důvěřovat, že není schopen přijmout tváří v tvář svému národu tvrdá, ale nutná rozhodnutí. Vláda zběsile utrácí peníze a zadluženost země roste každým dnem. Američané si začínají uvědomovat, že je potřeba zastavit zbytečné výdaje a myslet na nápravu přehmatů. Z Rachelovy kabelky se ozvalo pípání pageru, jako by to byla odpověď na senátorovo řečnické cvičení. Za normálních okolností by pro ní zvuk byl nepříjemným vyrušením, ale dnes jí zněl jako rajská hudba. Senátor na ní vrhl rozhořčený pohled. Rachel vyndala přístroj z kabelky a vyťukala pětimístný vstupní kód, kterým potvrdila, že je osobou oprávněnou přijmout zprávu. Pípání ustalo a displej začal blikat. Do 15 vteřin se zobrazí tajná zpráva. Reportér se na senátora usmál. Vaše dcera je velmi zaměstnaná žena. Je povzbuzující, že si vy dva dokážete ve svých náročných pracovních programech najít čas ke společnému setkání. Jak už jsem řekl, rodina má pro mne prvořadý význam. Reportér přikývl a jeho výraz poněkud stvrdl. Mohu se vás zeptat, pane, jak vy a vaše dcera řešíte konflikt zájmu? Konflikt? Senátor Sexton naklonil hlavu ke straně a vykouzlil na tváři výraz nelíčeného údivu. Jaký konflikt zájmu máte na mysli? Rachel se zamračila. Otec předvedl jeden z obvyklých triků. Věděla přesně, k čemu celá tahle šaškárna směřuje. Zatracení reportéři. Politici si polovinu z nich platí. Reportérova poslední otázka byla tím, čemu lidé od novin říkají Nahrávka na smeč měla vypadat jako dobře zacílený, nesmiřitelný úder, ale ve skutečnosti otevírala senátorovi dveře k voličům. Otec teď nahrávky využije a smete ze stolu několik věcí najednou. Celý rozhovor byl určitě předem domluvený. Tím konfliktem myslím samozřejmě fakt, že vaše dcera pracuje pro vašeho protivníka. Reportér si odkašlal, aby zvýšil napětí vznášející se kolem nepříjemné otázky. Nuže, pane, co mi odpovíte? Senátor Sexton se rozesmál, jako by chtěl odsunout celou záležitost kamsi na okraj svých zájmů. Tak za prvé, Ralfe, prezident a já nejsme protivníci. Jsme jen dva oddaní vlastenci, kteří mají jiný názor na to, jak vést zemi, kterou milujeme. Reportér se zářivě usmál a trochu kousavě se otázal. A za druhé? Za druhé, mou dceru nezaměstnává prezident. Pracuje na poměrně nízké pozici pro zpravodajskou službu. Zpracovává zprávy pro Bílý dům. Nejsem si jist, zda se s prezidentem vůbec někdy osobně setkala. Odmlčel se a podíval se na ni. Je to tak, drahoušku, že? Rachel sebou trhla a v očích jí blízklo. Pager znovu zapípal a ohlásil příchozí zprávu. HLSTSURDTLNRO. Okamžitě text dekódovala a zamračila se. Zpráva byla nečekaná a nejspíš neznamenala nic dobrého. No, alespoň bude mít výmluvu pro předčasný odchod. Pánové, je mi velice líto, ale budu vás muset opustit. Práce mě volá. Slečno Sextonová, využil reportér situace, ještě než odejdete, mohla byste mi povědět něco o této schůzce s otcem? Proslýchá se, že jste s ním chtěla probrat svůj odchod ze svého místa a že uvažujete o práci pro senátora Sextona v jeho volební kampani. Rachel zrudla, jako kdyby jí někdo vychrstl do obličeje šálek horké kávy. Ta otázka ji úplně vyvedla z míry a zbořila poslední zbytky ostražitosti. Střelila pohledem k otci a lehký úsměšek, který mu pohrával na tváři, jí napověděl, že jde o předem připravený tah. Chtělo se jí přeskočit stůl a vrazit mu vidličku do krku. Reportér na ní namířil mikrofon. Nuže, slečno Sextonová? Rachel se k němu otočila a pevně mu zabodla pohled do očí. Poslouchejte, Ralfe, nebo jak se vlastně jmenujete. Řeknu vám to jasně. Nemám a nikdy jsem neměla v úmyslu opustit svou práci a pracovat pro senátora Sextona. A jestli otisknete něco jiného, tak vám ten magneťák nakopu do zadku. Reportér ani nemukl, jen zornice se mu o poznání rozšířily a když vypínal diktafon, snažil se skrýt úšklebek. Děkuji vám oběma, rozloučil se a zmizel stejně rychle, jako se objevil. Rachel svého výbuchu okamžitě litovala. Prudkou povahu zdědila po otci a nenáviděla ho za to. Hezky si to provedla, Rachel, moc hezky, kárala se v duchu. Otec ji nesouhlasně pozoroval, ale celou záležitost nějak nekomentoval. Utrousil jenom, měla by ses naučit slušnému chování. Rachel si pozbírala věci a zdvihla se k odchodu. Schůzka je u konce, že? Senátor přikývl. Už ji nepotřeboval. Vyndal mobilní telefon a chystal se někomu zavolat. Měj se, zlato, někdy se zastav na kus řeči u mne v kanceláři. A už se konečně vdej. Vždyť už je ti 33. 34, odsekla. Tvoje sekretářka si vzpomněla a poslala mi blahopřání k narozeninám. Senátor si omluvně odkašlal. No ovšem, 34. Už je z tebe skoro stará pana. Když mi bylo tolik jako tobě, byl si ženatý s mou matkou a zahýbal si jí se sousedkou, že ano, dokončila za něho. Slova zazněla hlasitěji, než Rachel chtěla, a vyzývavě se chvěla ve stichlé jídelně. Hosté od sousedních stolů se zvědavě otáčeli. Výmluvné oči senátora Sextna stvrdly do podoby dvou ledových krystalů. Dávej si lepší pozor na jazyk, dámo. V tu chvíli už Rachel mířila ke dveřím restaurace. Ne já. To ty si dávej pozor na jazyk, senátore.